Dialoguri.
Bun găsit, dragi prieteni! Perioada interbelică reprezintă unul dintre cele mai importante capitole din istoria României moderne, marcat de consolidarea statului național, dar și de numeroase provocări politice și sociale. În acest context, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală au avut un rol esențial în definirea identității și direcției societății românești. Despre aceste interacțiuni, dar și despre complexitatea raporturilor dintre cele două instituții, stăm de vorbă astăzi cu profesorul Paul Ersilian Roșca, doctor în teologie și director al Muzeului Mitropoliei Clujului, autorul volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, lucrare apărută la editura Renașterea. Vă spun bun venit, vă felicit în primul rând pentru această lucrare.
Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule profesor, o temă complexă și v-aș întreba ce v-a determinat să abordați această temă a relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală?
Într-adevăr, este o temă complexă, este o temă vastă și poate, așa, paradoxal am putea spune, foarte puțin tratată până în momentul în care am început să cercetez. Spun foarte puțin tratată în sensul în care au mai fost o serie de abordări istoriografice, dar care au vizat în special relația dintre biserică și stat. Deci vorbim de stat ca și așa, entitate non-personală. Și de asemenea au fost o serie de lucrări, cercetări dedicate unor aspecte punctuale. Și mă gândesc aici, bună oară, la momentul încoronării regilor României la Alba Iulia în 1922. Evident, a fost un eveniment care a suscitat interesul istoriografiei și acolo, da, s-au scris pagini importante și pagini valoroase. Mă gândesc apoi la chestiunea, poate, a concordatului, la anumite elemente legate de biografiile unora dintre regi sau regine, dar niciodată nu a fost abordat acest subiect al relațiilor dintre cele două instituții, cum așa, într-o imagine de ansamblu și o imagine care să urmărească, dintr-o perspectivă, aș spune, coerentă, după un plan bine stabilit, această relație. Cele două instituții, după cum spuneam, fiind unele dintre cele mai importante, dacă nu cele mai importante instituții, aș putea spune chiar din istoria umanității, pentru că vorbim aici nu doar de două entități recente, fie că vorbim despre, nu știu, Patriarhia Română, dau un exemplu, și știm cu toții că anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie și atunci am putea spune că vorbim despre o instituție oarecum recentă. Sau monarhia, dacă o definim doar din perspectiva regalității, atunci în România am avut regalitate din 1881, în momentul proclamării regatului României, până la forțarea regiului Mihai să plece în exil, să abdice în decembrie 1947. Deci, iarăși, nu ar fi fost o perioadă foarte lungă, dar dacă vorbim despre relațiile dintre monarhie și biserică, atunci acestea merg foarte, foarte, foarte mult în urmă și dacă facem abstracție de dimensiunea aceasta, zicem, a bisericii creștine, atunci relația dintre, zicem așa, religie sau dimensiunea instituțională a religiei, a cultelor și monarhie se pierde practic în negura timpurilor. Pentru că au fost regate, au fost imperii, au fost civilizații care au materializat și într-o altă dimensiune acest raport, fie că vorbim aici despre acele teocrații în care, de exemplu, preoții aveau și acea prerogativă regală, vorbim de acel preot rege, și ne gândim poate aici la, nu știu, monarhiile, la statele, la formațiunile statale din, de exemplu, Mesopotamia, Mai târziu vorbim despre, evident, despre o schimbare, poate de paradigmă, odată cu apariția sau oarecum cu diferențierea dintre cele două, dintre partea de religie și partea de putere, am spune laică, de putere militară, de putere politică, de putere administrativă pe care un monar, indiferent de titulatura lui, o avea, dar care la un moment dat a început să se apropie și avem cazurile pe care și ascultătorii noștri le cunosc foarte bine, de exemplu mă gândesc aici la faraoni, care nu doar că rămân într-o sferă, să zicem așa, a conducerii politice, a conducerii pământești, dar ei primesc o serie de atribute divine, ei sunt practic zeificați, sunt considerați ca fiind zei și atunci apare inclusiv un cult al faraonului. Și acolo, în acel moment, de exemplu, apare acea confuzie de naturi. Adică vorbim despre un om, vorbim despre un conducător sau vorbim despre un zeu. Și același lucru îl întâlnim mai târziu. Evident că a fost această contagiune pe care conducătorii romani au avut-o odată cu intrarea în contact cu aceste civilizații, fie că vorbim de civilizația egipteană sau de civilizațiile orientale. Și iarăși, ascultătorii noștri știu faptul că, începând cu Augustus, deja apare acest fenomen al zeificării, al cultului monarhului, al împăratului, ca fiind unul dintre, practic, membrii, am spus noi, panteonului, adică dintre zei. Evident că nu era zeul suprem sau nu avea acest atribut, cum a fost cazul, de exemplu, a faraonilor, dar această dimensiune a existat. Și mai târziu, evident, că vorbim apoi, dacă ajungem în tradiția biblică a poporului ales, vorbim de acea, oarecum, de acel ascendent pe care monarhul îl avea, zicem așa, în comparație, de exemplu, cu ceilalți concetățeni, generic vorbind, în sensul că el era alesul lui Dumnezeu, el era unsul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea profetului, acesta X, Y, Z este cel pe care eu l-am ales să fie rege, să conducă poporul meu. Și iarăși, ascultătorii noștri sunt familiarizați, de exemplu, cu imaginea, cu personalitatea lui David, cel care, în momentul în care predecesorul său, oarecum am spus noi, apostazează, se îndepărtează de la voința lui Dumnezeu, David, care era păstor, am spus, era de condiție umilă, este ales de către Dumnezeu ca rege. Și iată, există această dimensiune pe care după aceea o vedem la toți regii și în general regii, monarhii sunt văzuți ca unși ai lui Dumnezeu, au acest, am spus noi, ascendent și au această autoritate morală, autoritate divină, care impune respect și oarecum ascultare din partea supușilor. Ei, și atunci, iată că aceste două dimensiuni, cea monarhică și cea religioasă, au coexistat, a existat o veritabilă, am spune noi, în cazul Bizanțului, bunoare sinfonie, în sensul în care exista o interdependență între cele două. Adică monarhia avea nevoie de biserică pentru a primi acel gir sau acea validare dintr-o perspectivă cum așa divină, în sensul care, da, în momentul în care patriarhul sau mitropolitul sau cine era liderul religios din acea zonă își dădea acordul, spunea, da, Dumnezeu l-a ales pe omul acesta, trebuie să-l ascultăm. E cezarul, generic vorbind, se dăm cezarul cele ce sunt ale cezarului. Ei, dar în același timp și biserica avea nevoie de, am spune, sprijinul, de protecția și știm cu toții cât de important a fost cum așa apropierea pe care Sfântul Împărat Constantin cel Mare a avut-o de creștinism și faptul că, iată, printr-un edict, edictul de la Mediolanum, de la Milano, din 313, el recunoaște creștinismul ca o religie receptă, adică la acel moment nu era singura religie, cum s-a întâmplat mai târziu în timpul lui Teodosie, dar era o religie receptă, adică oamenii care aparțineau acestei religii nu mai erau persecutați, nu mai erau niște proscriși, nu mai trebuiau să se ascundă în catacombe. Aveau aceleași drepturi ca și, am spune, credincioșii celorlalte religii, păgâne, monoteiste, politeiste și așa mai departe. Dar iată că autoritatea monarhului a fost cea care a permis bisericii apoi să iasă din catacombe, să se manifeste într-un mod liber. Iar mai târziu, evident, că inclusiv, de exemplu, alegerile patriarhilor, care, da, erau făcute în cadrul unui sinod, trebuiau validate dintr-o perspectivă administrativă de către monarh. Monarhii, cu foarte mici excepții, și poate mă gândesc aici la Justinian cel Mare, care a avut așa o aplecare inclusiv spre partea aceasta de legiferare într-un domeniu bisericesc, dar în general împărații nu s-au amestecat în chestiunile, să zicem așa, dogmatice. Acestea, da, rămân cumva în sfera și în atributul exclusiv al bisericii, dar într-o dimensiune administrativă, într-o dimensiune organizatorică, a existat această nevoie a bisericii de sprijin din perspectiva monarhiei. Și atunci iată că, așa ca să sintetizez, iată care a fost, zicem așa, această legătură de-a lungul veacurilor. Și atunci inclusiv în spațiul românesc nu putem vorbi despre o relație între biserică și monarhie doar din momentul, de exemplu, 1881, când vorbim de regat, sau doar din momentul, mă gândesc aici la 1866, odată cu venirea lui Carol I. Nu. Relațiile sunt oarecum, cum așa, sau această simbioză ia naștere odată cu apariția statului român. Și vedem că ele, această apariție a țărilor, că vorbim de Țara Românească sau de Moldova, are o dimensiune inclusiv, sau o reflectare inclusiv în dimensiune bisericească. La puțini ani după ce, de exemplu, Basarab I declară, generic vorbind, independența țării românești de sub autoritatea Ungariei, regatului Ungariei, vedem că fiul său, Nicolae Alexandru, întemeiază prima mitropolie, îl aduce pe Sfântul Iachint de Vicina. Apoi, iarăși, în Moldova, tot așa, are o legătură importantă faptul că inclusiv Bogdan, cel care pune bazele statului Moldovei, se preocupă, sau una dintre primele sale decizii a fost aceea de a începe acest proiect de recunoaștere a unei mitropolii în Moldova. În timpul domniei sale nu s-a întâmplat, dar unul dintre urmașii săi, mă refer aici la Alexandru cel Bun, reușește. Deci, iată că cele două are cum ce așa înființarea unor mitropolii puternice corespund aproape temporal, o rascare a istoriei, evident că perioadele au fost foarte scurte între cele două momente, cu întemerea statelor. Și ele merg în paralel, cele două. În sensul care domnitorul era învestit, era uns, era încoronat, luați-o cum vreți, pentru că au existat, evident, perioade cu diverse obiceiuri și diverse protocoale în ceea ce privește accederea la tron, de către mitropolit, de către episcop. Și în aceeași măsură, mitropolitul, episcopul, primea învestirea, primea cârja, la modul cel mai propriu, deci nu vorbim aici despre o figură de stil, primea cârja chierhală din mâna domnitorului, mai târziu a regelui. Deci iată că această interdependență a existat. Și această relație care pe mine m-a fascinat, că vorbesc aici de relația dintre regi și ierar, că vorbim de relația intermonarhică sau interbisericească, m-a determinat în urmă cu ceva ani, atunci când am început acest proiect, să mă apropiu, să mă aplec asupra subiectului. Și faptul că nu a fost analizat așa într-o dimensiune cum așa mai mare decât, cum vă spuneam, acele evenimente punctuale sau acele chestiuni punctuale, m-a determinat să încep această cercetare, pe care mă bucur, iată, că am putut să o duc la bun sfârșit și să această cercetare să ia și, iată, o formă, am spune așa, tipografică, pe care, evident, o invit pe toți cei care ne ascultă să o parcurgă.
O lucrare de altfel foarte generoasă, atât din punct de vedere al informațiilor pe care le putem citi în numărul important de pagini, dar și din punct de vedere estetic, aș observa eu. Volumul a fost publicat recent la editura Renașterea și trebuie menționat faptul că este prefațat de academician profesor universitar dr. Ioan Bolovan, care remarcă, citez: avem în față o problematică generoasă, dar și actuală în spațiul istoriografic românesc contemporan, iar autorul merită de pline felicitări pentru contribuția adusă la cunoașterea celor aproape trei decenii din devenirea contemporană a țării noastre. Am încheiat citatul. De asemenea, de remarcat faptul că volumul a fost postfațat de preot profesor universitar dr. Alexandru Moraru. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri și unde găsesc lucrarea.
Ea se găsește și pe site-ul editurii, se găsește în magazinele noastre ale Arhiepiscopiei, se găsește la o serie de librării online. Deci, cei care își doresc să parcurgă aceste pagini, cu siguranță vor putea să intre în posesia ei.
Revenind la lucrare, referindu-ne strict la perioada 1918-1947, care am putea spune că sunt principalele repere istorice care au definit relațiile dintre monarhie și Biserica Ortodoxă Română?
Întrebarea este una foarte bună și cumva ea vine să clarifice sau să răspundă poate la una dintre întrebările pe care ascultătorii noștri o au, și anume de ce această perioadă. Evident, atunci când am început cercetarea, m-am gândit să extind plaja aceasta temporală și să încep eventual, de exemplu, chiar din 1866, pentru a lega întreaga dinastie de această relație cu biserica. Dar am decis să mă opresc să iau ca punct de începere anul 1918, deoarece atunci vorbim nu doar despre Marea Unire, și vedem Marea Unire de multe ori o percepem doar dintr-o dimensiune politică sau dintr-o dimensiune pur statală, în sensul în care atunci, în 1918, are loc unirea provinciilor, vechilor teritorii românești, cu țara mamă. Ei, și atunci, am spune noi, este doar această împlinire. Dar nu, anul 1918 este o bornă temporală mult mai complexă, pentru că atunci începe un proces dificil, un proces care s-a întins pe multe decenii, un proces care, într-o anumită dimensiune, poate nici astăzi nu s-a încheiat, acela de a-i face pe toți locuitorii acestor provincii diverse, cu tradiții, cu istorii diferite, cu gusturi diferite, cu credințe uneori diferite, să adere la același set de valori, să devină practic români nu doar, am spune așa, în minte, deci într-un mod așa oarecum conștient sau intelectual, ci să devină român și în suflet, în inimă, adică să-și asume această dimensiune. Vedeți, suntem acum în perioada aceasta pascală și de multe ori, și vedem astăzi cât de mult se discută pe chestiunea aceasta a unei, între ghimele, confiscări a lui Dumnezeu pe linie etnică, pe linie națională și așa mai departe. Zicem, dacă eu sunt grec, Dumnezeu de fapt e grec și și-ar fi dorit ca toți ortodoxii să fie greci sau să adere la biserica grecească, generic vorbind. La fel spun rușii, la fel spun românii, la fel spun georgienii și așa mai departe. Și vedem acolo, chiar în cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune că odată cu Hristos nu mai e nici elin, nu mai e nici arab, nu mai e nici roman. În primul rând erau creștini. Deci treceai dincolo de bariera de sânge, poate de bariera culorii pielii, de bariera unor tradiții, unor obiceiuri locale, și ele erau importante ca să definească pe tine ca persoană. Dar principalul lucru la care tu renunțai era tocmai această divizare pe diverse criterii. Nu, toți eram creația lui Dumnezeu, toți eram frați, toți eram în aceeași biserică, toți ne împărtășeam din același potir. Deci iată cum reușeai să treci peste această chestiune. Ei, la fel s-a întâmplat și în 1918, adică se întâlneau regățeni, generic vorbind, dar care și ei nu erau omogeni într-o perspectivă identitară, în sensul care olteanul se considera în continuare oltean, dobrogeanul dobrogean, bucureșteanul bucureștean, cel din Moldova zicea, domnule, eu sunt din Moldova. Se întâlneau aceștia care doar de puțini ani la scara istoriei făceau parte dintr-un stat, România, cu transilvănenii, cu cei din zona Crișanei, cu bănățenii, cu maramureșenii, care ziceau, păi eu nu sunt ardelean, eu sunt moroșan, cu cei din Bucovina, care spuneau, eu nu sunt moldovean, sunt bucovinean, cu cei din Basarabia și așa mai departe. Ei, și toți aceștia care veneau din, din state diferite, din realități diferite, inclusiv bisericești. Pentru că la momentul 1918 erau patru formule de organizare. Vorbim de Țara Românească, de România, vorbim despre structura bisericească din Basarabia, care era legată de Moscova, de Rusia, de Sankt Petersburg. Vorbim apoi despre Transilvania, cu celebrul statut șagunean și toate realitățile acestea legate de Șaguna. Vorbim de Bucovina, care avea un alt sistem. Ei, toate aceste provincii, toți acești oameni trebuiau din acel moment, și evident că nu a fost așa un click, un declic, apeși un buton și peste noapte tot se identifică în primul rând ca români și în plan secund apoi ca moldovean, oltean și așa mai departe. Nu, deci vorbim de o încercare extrem de complexă și această încercare pe care statul român proaspăt format a trebuit să-l înfrunte a fost extrem de, această încercare a fost dură și plină de provocări. Să ne gândim doar că încă juridic internațional noua realitate statală nu era încă recunoscută. Și știm apoi toate acele negocieri de la Paris, Versailles, în care s-au implicat oamenii politici, care s-a implicat Regina Maria și așa mai departe. Abia după 2 ani putem spune că avem garanția faptului că acea unire care a izvorât din voința oamenilor a fost recunoscută și în plan internațional. Apoi a fost un întreg travaliu în ceea ce privește uniformizarea legislației, uniformizarea monedei, bunăoară, uniformizarea sistemului de învățământ. Deci a fost un proces îndelungat, un proces cu multe sincope, cu multe provocări care au trebuit depășite și statul totuși a avut înțelepciunea să vadă în biserică nu un inamic, ci un aliat. Biserica la rândul ei, da, a trebuit să facă față acestei realități, în sensul în care, peste noapte, generic vorbind, la București s-au întâlnit ierarhi din patru zone diferite, care veneau din patru sisteme diferite, care erau ortodoxi, erau în comuniune liturgică, dar care au trebuit să se așeze la aceeași masă, să treacă peste orgolii, peste diverse chestiuni acestea, poate chiar patrimoniale, legate, de exemplu, de, nu știu, ordinea îndiptice, care e ordinea de onoare, adică primul cine e, cel de la București, cel de la Iași, cel de la Sibiu, cel de la Chișinău, cel de la Cernăuți, deci a fost o chestiune aceasta, unde le găsim fiecăruia dintre acești ierarhi, le găsim locul. Și apoi a fost un proces destul de îndelungat, iată, încheiat abia în 1925, odată cu proclamarea Patriarhiei, de a da o nouă lege sinodală de organizare a Bisericii Ortodoxe Române. Ei, și revenind, deci statul vede în biserică nu un inamic, în sensul în care spune, uite, alții pe care trebuie să mă ocup după aceea, să-i aduc la aceeași masă, să-i uniformizez. Nu, statul a înțeles că biserica este probabil cel mai important, generic vorbind, actor în actul de unire. Pentru că, ce să vezi, dacă te duci într-un sat de munte, izolat, într-un cătun, în centrul unui oraș, așa mai departe. Cine era autoritatea supremă? Adică cine era instituția care pătrundea la propriu în fiecare casă, în fiecare suflet? Era biserica. Preotul era, și statul a văzut așa, era cel mai bun agent al unirii. Era acel om care nu era funcționar al statului, paradoxal, aparținea unei alte instituții, care putea să meargă, să intre în fiecare casă și să explice, primul rând să anunțe. Poate mulți dintre ascultătorii noștri mai tineri, multora le este greu să înțeleagă că a fost o perioadă și nu cu mult timp în urmă, în care nu exista social media, în care nu existau mijloace acestea de informare în masă, în care informația tu nu aveai acces la informație instant, cum este astăzi. Acum, oriunde se întâmplă ceva, nu știu, în Hawaii, în Japonia, în Africa, noi în câteva minute aflăm aici, în Europa. Ori, la momentul acela erau comunități mai izolate, erau exact cum sunt casele din Apuseni sau din alte părți ale țării. Erau oameni care aflau după ani de zile că regele sau domnitorul sau ierarhul X sau Y a murit. De atunci se mai schimbaseră poate încă vreo doi. El nu avea acces la aceste informații și atunci a trebuit, cum zic, dus o muncă inclusiv de lămurire, de conștientizare a oamenilor a faptului că, iată, se făcuse unirea. Oamenii aveau temeri. Ce înseamnă aceasta? Era o chestiune de necunoscut. Se schimba o ordine în care ei se născuseră, pe care eu cunoșteau, cu bune și rele, cum a fost cazul Transilvaniei, da, nu ne plăcea poate stăpânirea străină. Dar era o stăpânire pe care o cunoșteam, știam la ce să ne așteptăm, știam care e orizontul de expectanță. Ori, în acest moment, practic, era un nou stăpân, între ghilimele, un nou lider și biserica trebuia să spună, da, dar acesta nu mai este un stăpân străin. El nu mai este un stăpân, este unul de al nostru. Acum noi suntem o mare familie condusă de cineva de la București. Întâmplător, aceea era capitala politică. Ei, și preotul era cel care te anunța, uite, s-a făcut Lele Mărie, Badie Ion, s-a făcut această unire. Uite ce presupune ea. Uite care sunt avantajele, uneori care sunt poate și dezavantajele. Că, vedeți, ca și asta, se schimbă numele străzii. Trebuie să schimbi buletinul, trebuie să schimbi actele. Nu mai calculai în mărci, calculai în lei și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri au trebuit diseminate la nivelul populației, la nivelul societății și iată de ce, practic, biserica a jucat un rol extrem de important în această dimensiune de extindere a unității. Ei, și atunci de aceea am luat anul 1918 ca reper sau ca punct de începere, pentru că acolo, din acel moment, putem analiza relațiile dintre cele două instituții oarecum plenar, unitar, fără să trebuiască să ne oprim la fiecare provincie cu specificul și statutul ei. Apoi, evident că vorbim, cum spuneam, și m-ați întrebat de acele repere. Au fost niște momente extraordinare și amintim aici iarăși momentele din 1918. Faptul că, iată, la Alba Iulia, la Cernăuți, la Chișinău, avem acolo printre semnatari, avem cler, avem ierarhi. Ei erau liderii. Să ne gândim că în Transilvania, în Bucovina, în Basarabia, atunci când funcționarii sau mare parte din funcționari erau străini de neam, chiar că erau născuți aici, generic vorbind, de multe ori preoții au fost acei lideri ai comunităților care au dus mai departe și au luptat pentru identitate, pentru păstrarea acelei fibre naționale. Evident, am avut șansa în secolul al XIX, în anii 1800, să apară și o elită, o elită intelectuală, celebra școală ardeleană sau cei care au, de exemplu, au studiat la Cernăuți sau în Basarabia. Și am spune, erau laici, erau mireni. Dar vreme de multe secole, de multe ori, poate biserica a fost singura instituție vitregită de multe, nerecunoscută, care uneori a funcționat așa la limita poate existenței, dar care a dus mai departe această identitate și această dimensiune. Ei, iată că în 1918, în prim plan, avem și mulți reprezentanți ai bisericii. Apoi, după 4 ani, aminteam momentul 1922, încoronarea de la Alba Iulia. Ei, vedem și acolo o mare de oameni, vedem biserica implicată în tot ceea ce înseamnă ceremonial. Da, visul mitropolitului primat Miron Cristi, acela de a-l încorona, conform tradiției bizantine, conform tradiției românești, căci odată cu întemeierea statelor române s-a preluat această tradiție bizantină a bazileilor și la scara noastră, evident, pe posibilității noastre, s-a aplicat. În sensul în care domnitorii erau coronați, erau unși. Acum, uneori aveau coroană, mai târziu odată cu presiunea și cu, am spune, ocupația, cel puțin administrativă, a spațiului românesc sau intrarea lui în sfera de influență otomană, odată, de exemplu, cu secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, vedem că sultanii nu mai acceptă nici măcar simbolic purtarea coroanei de către domnitorii români. O vedeau ca pe o uzurpare. Faptul, mi-ești subordonat mie, eu sunt suzeranul tău, eu sunt șeful tău, generic vorbind, tu nu ai cum să porți o coroană. Coroana este un simbol al independenței, al neatârnării. Ori tu nu mai ești independent în mod plenar. Și atunci a fost înlocuită cu acea cucă, cu acea căciulă pe care ascultătorii noștri o știu din exemplu portretele lui Mihai Viteazu, de exemplu. Acea căciulă de blană cu o pană sau cu o broșă. Ei, și de multe ori, vedeți, coroana rămâne așa ca un simbol doar într-un mediu ecleziastic. Adică îi vedem încă pe domnitori purtând aceste coroane unde? În fresce, în acele portrete votive din vechile ctitorii ale lor. Și atunci Miron Cristea visa să readucă, să repună în prim plan o astfel de ceremonie. El considera că era momentul ca regele României să fie, am spus noi, să fie încoronat, să fie uns după tot, ce mai așa, după tot tipicul. Ei, ghinionul lui, generic vorbind, a fost faptul că Ferdinand era catolic și a existat o foarte mare presiune venită la Vatican prin Nunțiul Apostolic în România pentru că acest ceremonial să nu se aplice. Adică papa l-a avertizat pe Ferdinand, oricum Ferdinand era într-o situație foarte dificilă din perspectiva relației lui cu biserica, fusese oarecum excomunicat pentru că a permis ca, mă rog, fiul său, Carol și ceilalți copii să fie botezați în rit ortodox, ceea ce cerea și Constituția României și ceea ce, am spus noi, opinia publică, oamenii, mediul politic, cu toții au cerut. Această familie va conduce România. Am înțeles că atunci când a venit Carol I, când a venit Ferdinand, nu au fost, am spus noi, rebotezați. Era o situație, am spus noi, provizorie, tranzitorie. Dar în momentul în care acești copii, care între timp ajunseseră mari, urmau să conducă România, era o dinastie care devenea o dinastie, spun noi, pământeană, prin faptul că oamenii aceia se nășteau aici, prin faptul că ei vorbeau, aveau limba maternă, limba română, ei nu mai aveau limba germană, ca și Carol I sau Ferdinand. Ei, împărtășeau cu supușii lor aceeași credință, erau ortodoxi. Ei, acest fapt, de exemplu, Vaticanul nu l-a văzut cu ochii buni. Își pierdeau, am spus noi, din influență și în acel moment s-a pus o foarte mare presiune pe Ferdinand, o condiționalitate, adică dacă vrei să te reîmpaci cu Sfântul Părinte, atunci să nu accepți să fii uns, să fii încoronat de către un ierarh ortodox. Și atunci, chiar dacă catedrala de la Alba Iulia fusese construită tocmai pentru acest scop, și anume ca regele să fie încoronat în catedrală, vedem că toată ceremonia se mută afară, pe o esplanadă. Argumentele sau scuza a fost aceea că mulțimea nu ar fi văzut ceremonia. Tehnic așa ar fi fost, în sensul în care, da, nu existau camere video, nu existau ecrane gigant, știm cu toții cât de mare, mă rog, este biserica de acolo. Cu siguranță zecile de mii de participanți nu ar fi încăput în catedrală. Dar nu aceasta ar fi fost problema, cum nu toți participanții la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918 au intrat în Sala Unirii. Au fost niște reprezentanți, niște lideri ai lor acolo, dar toți au venit la Alba pentru a se bucura de ce s-a întâmplat acolo. Și actul Unirii s-a citit în fața tuturor. Ei, la fel era și aici, după încoronare, oricum regele ar fi făcut, am spune, acel tur de onoare pentru a-și saluta supușii, a-și saluta concetățenii adunați acolo, oamenii veniți să se bucure de această încoronare a regilor, a primilor regi, am spus noi, ai României mari. Ori iată că această presiune venită din partea Nunțiului Apostolic a zădărnicit visul lui Miron Cristea, astfel încât ceremonia a fost una preponderent, am spus noi, civilă, în sensul în care coroanele le-au fost oferite celor doi, lui Ferdinand și Marie, de către președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților. Iar regele, pe modelul unchiului său, al lui Carol, și-a așezat singur coroana pe cap, iar apoi, luând coroana reginei Maria, i-a pus-o acestea pe tâmple. Deci vedem că avem așa oarecum o ceremonie oarecum similară celei pe care, de exemplu, francezii au văzut în momentul încoronării lui Napoleon. Când și atunci Napoleon a luat coroana din mâna bisericii și și-a așezat-o singur pe cap. Era o dovadă sau era un exemplu sau era o viziune a faptului că de acum nu Dumnezeu îți așează coroana pe cap, adică nu mai există această condiționalitate, adică să fii unsul lui Dumnezeu, ci de fapt puterea ta, domnia ta este o reflectare sau este așa o emisie, este ceva ce rezultă din voința națiunii, din faptul că tu conduci puterea armată, puterea legislativă și faptul că tu accepți să fii încoronat în biserică, ca spațiu efectiv, este doar o chestiune poate așa de curtoazie sau de respect față de vechile tradiții. Dar ea nu mai condiționează puterea ta, accesul tău pe tron. Aceasta era o chestiune secundară. Și vedem în cazul nostru faptul că, de exemplu, în 1930, atunci când Carol al II-lea se întoarce în țară, tehnic vorbind își detronează propriul fiu, pe Mihai, chiar dacă acesta era minor și funcționa la acea dată regența, dar el vine, se urcă pe tron și într-o primă fază, tocmai pentru a șterge cumva din această pată, din aceste acuzații, din faptul că era văzut ca un fel de strict, poate așa simbolic, ca un rege ilegitim, în sensul în care tu nu aveai binecuvântarea bisericii, tu ai încălcat niște reguli pentru a ajunge pe tron, chiar dacă biologic erai primul născut al tatălui tău și ai fi fost îndreptățit să urmezi la tron, dar tu de două ore ai renunțat la acest tron și ai zis, eu nu mai vreau să urc pe tron, las totul pe seama fiului meu. Deci, de bunăvoie și nesilit de nimeni a făcut aceasta. Ei, și atunci când el s-a reîntors, da, administrativ, am spus noi, din perspectiva armată, el a fost primit cu bucurie. Era un rege major în comparație cu un copil de 9 ani la acea dată. Era cineva care putea instant să preia frâiele puterii și să se implice într-o Europa care simțea multe tensiuni la cea dată. Începuseră deja să se vadă zorii regimurilor autoritare în Germania, în Italia, în Rusia. Lumea oarecum se pregătea, era și marea criză economică la acea dată, pornită în 1929. Ei, deci din perspectiva administrativă, lumea a zis, bun, ne bucurăm că s-a întors Carol. Avem un rege aflat în floarea vârstei, în deplinătatea puterilor. Dar simbolic, am spune așa, dintr-o perspectivă dumnezeiască sau morală, lumea și-a pus o problemă. Tu ți-ai detronat propriul tău fiu. Bun, ai binecuvântarea bisericii. Se face, hai să facem această ceremonie încoronării pentru a cumva a valida dintr-o perspectivă duhovnicească, morală, etică, luați-o cum vreți, să validăm această domnie. Și începutul a fost unul așa promițător, în sensul că l-a chemat pe Patriarhul Miron Cristea și a spus, uite, pregătește o ceremonie de încoronare după tot tipicul. Eu sunt ortodox, eu sunt român, eu vreau să fiu încoronat așa cum toți înaintașii în Alpia Sfinției voastre și-au dorit și nu s-a putut. Ei, și paradoxal, nu s-a făcut această încoronare din vari motive. Și iată cum, deci, revenind în 1922, Miron Cristian nu a putut să-l încoroneze pe Ferdinand. Și atunci, iarăși paradoxal, cele două încoronări pe care le-a văzut România, vorbim de 1881, regele Carol I și 1922 Ferdinand, ambele au avut acest caracter așa, oarecum, în sensul politic sau civil. Coroanele binecuvântate, sfințite de către biserică, în biserică, au fost oferite regelui și reginei, aceștia încoronându-se într-un spațiu non-eclezial. În 1881 la Palatul Regal, în 1922 pe Esplanadă, în fața bisericii, dar nu în biserică. Apoi, cel de-al treilea moment important la care m-aș opri este evident 1925 și am vorbit cred că și anul trecut despre acest moment al centenarului Patriarhiei Române, a fost iarăși un moment de referință, în sensul în care biserica ajunsese la maturitate. Și era o maturitate pe care ea niciodată nu a forțat-o. Din perspectivă, demografică, de mult biserica din spațiul românesc, că vorbim de Transilvania, că vorbim de Țara Românească, de Moldova, ei aveau numărul de credincioși uneori de zeci de ori, de sute de ori mai mare, de exemplu, decât patriarhiile istorice, a Antiohiei, a Ierusalimului, a Alexandriei, patriarhia ecumenică, unde, de exemplu, în 1920 erau câteva sute de mii sau un milion de credincioși. Știm cu toții sau mulți dintre ascultătorii noștri au văzut acel film cu Sfântul Nectarie, care practic pleacă de acolo, din Asia. Și vedem acea dramă pe care, de exemplu, poporul grec și biserica a trăit-o odată cu încheierea primului război mondial între Turcia și Grecia. Luptele au mai continuat încă și s-a făcut într-un final s-a stabilit acea pace care a adus cu sine schimbul de populații. Adică aproape toți grecii din Asia Mică, din teritoriul Turciei, au trebuit să-și părăsească localitățile, vechile, cum așa, vetre, vechile centre, că vorbim aici de Laodiceea, că vorbim despre, toate acele centre din Asia Mică, din zona Turciei, au fost părăsite de către greci, au rămas în urmă sate întregi, biserici, mănăstiri goale și ei cu toții s-au mutat apoi în Grecia, fiind de multe ori priviți ca niște alogeni. Vin câțiva care doar vorbesc limba, dar ei nu aparțin cultural, așa erau văzuți, acestui spațiu. De ce să-i primim? Și la fel a fost și în sens invers, în sensul că mulți turci din spațiul acesta balcanic au plecat dincolo de Bosfor. Și a fost o chestiune dramatică pentru această biserică, a grecii, generic vorbind. Ei, și iată, deci în spațiul românesc erau niște biserici puternice, numeroase, niște biserici care păstraseră nu doar credința, dar sprijiniseră de-a lungul secolor prin domnitori, prin boieri, sprijiniseră locurile sfinte. Deci aveau acest ascendent, aveau toate atributele, toate argumentele pentru ca poziția lor, ca titulatura lor să fie una diferită. Dar biserica, generic vorbind, ortodoxă română, nu a grăbit lucrurile. Primul moment în care oarecum s-a văzut această nerăbdare, între ghilimele, a fost în 1885, atunci când într-un final s-a obținut autocefalia. Dar și acolo nu a fost, rodul unor negocieri, unei corespondențe duse cu Constantinopolul, dar nici acolo nu a fost o forțare la modul acela brutal. Și a venit când? În 1885. Deci la sute de ani după ce, am putea spune, aceste mitropolii care aveau mulți credincioși, care aveau multe așezăminte, în care ei niciodată nu au pus sub semnul întrebării autoritatea Patriarhului Ecumenic, ci au preferat să rămână în același statut, tocmai pentru a nu crea tulburare. Dar iată că în 1885 se obține autocefalia, iar câteva decenii mai târziu, în 1925, biserica era oarecum, aș putea spune, obligată să reacționeze într-o anumită dimensiune, în sensul în care vorbim despre deja biserica dintr-o țară mare, România Mare, dintr-o țară care la acea dată avea cei mai mulți ortodoxi. Ascultătorii vor spune, da, era Rusia. Rusia deja intrase în sfera aceasta a tulburărilor provocate de Revoluția Bolșevică. Acolo biserica, patriarhul Tihon fusese ucis, fusese alungat. Deci în Rusia, am spus noi, biserica nu mai exista. Și atunci, da, numerici erau mai mulți, dar strict administrativ, strict instituțional, a doua cea mai mare biserică la acea dată era Biserica Ortodoxă Română. Ori ea nu era nici patriarhie, ea avea un statut, cum așa, inferior mult, ca diptice, ca onoare altor patriarhii sau altor biserici naționale care erau mult, mult mai mici. Și atunci s-a luat această decizie din sânul bisericii, cu sprijinul mediului politica guvernului, cu sprijinul monarhiei. Și interesant că Ferdinand a susținut mult acest proiect, chiar dacă, după cum spuneam, el nu era ortodox, dar o vedea ca pe o împlinire pentru biserica țării pe care el o conducea. O țară pentru care el era, fusese dispus să, iată, să fie excomunicat, să fie șters din registrele familiei Hohenzollern. Era văzută ca o trădare faptul că el nu se alăturase Germaniei. Deci, iată, era o țară pentru care el și soția sa Maria au dat totul și acum și țara le-a oferit lor totul, le-a oferit încrederea, nu i-a alungat, nu i-a înlocuit cu o dinastie pământeană în contextul acelor tulburări din primul război mondial și l-a înțeles faptul că acest proiect este un proiect nu doar viabil, ci absolut necesar. Și a venit momentul 1925 când, iată, acest vis pe care biserica, credincioșii, ierarhii și poporul în general l-a avut, acela ca Biserica Ortodoxă Română să aibă acest statut de patriarhie. Și apoi, evident, au mai fost și alte momente importante, dar aș putea să spun că acestea poate sunt cele mai vizibile borne din această dimensiune a colaborării dintre cele două. Evident, apoi vorbim despre istoriile locale și aici, dacă ne referim la eparhia noastră, vedem Casa Regală participând atât în 1923 la punerea pietrei de temelie a catedralei, atunci când Carol, acea dată prinț moștenitor, participă la Cluj. Iar 10 ani mai târziu vedem implicarea asupraunului totală, în sensul în care la festivitățile sfințirii, a târnosirii catedralei eparhiale din Cluj, participă regele Carol al II-lea, participă Mihai, care avea acel titlu de mare voivod de Alba Iulia, și participă inclusiv principele Nicolae, fratele mai mic al regelui Carol. Deci vedem prezența familiei regale la cel mai înalt nivel. Și avem chiar și urme, și nu vorbim doar de fotografii. Cei care pășesc astăzi în catedrală și ajung în naosul catedralei pot să vadă acolo candelabru cel mare, care a fost donat, care a fost oferit cadou de către regele Carol al II-lea. Vor vedea acea coroană și vor vedea faptul că, iată, la 93 de ani de la momentul sfințirii, acel candelabru încă rezistă, fiind acea mărturie a faptului că în această catedrală, da, s-au rugat și sfinți, și mă gândesc aici la Sfântul preot mucenic Liviu Galaction Munteanu, s-au rugat și regi, și avem vizite ale familiei regale, ale regiului Mihai, ale principesei Margareta și după 90, s-au rugat și țărani cu palmele, cum așa, bătute de muncă, dar și intelectual. Deci, iată cum, cum așa, prezența familiei regale are legătură și cu spațiul nostru de aici, din Cluj.
Dincolo de multele ipoteze reale sau nu, în care se pune problema dacă a existat o colaborare reală între Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română, răspunsul, oarecum l-am aflat ascultându-vă, cele mai bune mărturii sunt, iată, anul 1925, sunt apoi prezențele consecutive în catedralele românești ale familiei regale, deci da, a existat. Momentele de tensiune, cred eu, că au fost determinate și de decizii politice și de contextul politic și, iată, între cele două războaie mondiale. Știu că în cercetarea dumneavoastră ați utilizat numeroase surse arhivistice. Ce tip de documente au fost esențiale pentru conturarea concluziilor?
Într-o astfel de cercetare care, după cum spuneam, oarecum intră într-un teritoriu uneori necunoscut sau într-un teritoriu puțin, am spune așa, cartografiat, în care poate găsim doar niște borne, niște pietre de hotar, fundamental, mai ales într-o cercetare istorică, rămân fără doar și poate documentele din arhive. Și aici grosul, să spun așa, documentelor pe această temă se păstrează la Arhivele Naționale de la București, Arhivele Diplomatice, Arhivele Sfântului Sinod. Aici găsim cele mai importante documente care oarecum ne ajută să creionăm, să umplem aceste goluri istoriografice. Aceste documente sunt unele fundamentale, deoarece ne ajută chiar dacă au fost redactate cu zeci, sute de ani în urmă, ne ajută să recreăm, să recuperăm, să recapitulăm o istorie care de multe ori este în aparență pierdută. Atunci când răsfoiește acele file îngălbenite, acele file fragile, intri într-o lume, găsești o poveste. Și fie că vorbim despre acte oficiale, despre tratate, despre acele documente care oarecum te absorb în momentul în care vezi acolo semnătura unor personalități, a unor figuri istorice despre care tu ai învățat la școală. Dar trecând dincolo de ele, dincolo de acest entuziasm de moment, începi să citești textele, uneori să pătrunzi dincolo de text, printre rânduri, și să descoperi o întreagă lume. Și iată că aminteam de faptul că suntem în preajma, iată, suntem la Paști. Și mi-amintesc bucuria pe care am avut-o atunci când am citit pagini în care ne erau descris sau în care se amintea programul, de exemplu, regilor cu prilejul Paștilor. Da, poate Paștile, și nu vorbim de zilele noastre, când deja începe să se estompeze această diferență între Paști și Crăciun în ceea ce privește dimensiunea, nu știu, gastronomică. Facem la fel de multă mâncare. În ceea ce privește faptul că avem zile libere și de Paști și de Crăciun. Faptul că, iată, oferim cadouri. Nu doar de Crăciun am început să oferim și de Paști. În care nu mai există această diferențiere între cele două. Dar la acel moment, încă în perioada interbelică, se vede această diferență, în sensul în care Crăciun, da, este o sărbătoare a bucuriei, în care totul era exuberant, în care erau luminițe, în care se podobea bradul. Și iată, bradul intră tot pe filiera familiei regale în spațiul românesc. Aceasta este realitatea. În care se ofereau daruri. Dar, paradoxal, dacă ne uităm la săptămâna patimilor sau la sărbătoarea paschală propriu-zisă, vedem faptul că familia regală intră în această atmosferă și nu era o chestiune de participare, pur simbolică sau doar într-o dimensiune aceasta de eleganță, de politețe față de biserică, ci vedem inclusiv o pregătire, astfel încât, de exemplu, în Joia Mare, în fiecare an, regele, Carol al II-lea sau regele Mihai, se spovedeau, se împărtășeau. Apoi îi vedem pe modelul domnitorilor din vechime, domnitorilor români, a împăraților bizantini, participând efectiv la slujba denilor din Joia Mare, la prohod, la înviere, la slujba de înviere. Acum, da, noi în Transilvania oarecum o separăm, în sensul că e slujba de înviere noaptea și apoi liturghia a doua zi, dimineața. Dar știm că în sudul țării, de exemplu la București sau Moldova, se face unită. Se termină noaptea la 2-3 când se finalizează Sfânta Liturghie. Și vedem pe regi participând la această slujbă și nu doar stând la celebrul enunț, veniți de luați lumină, după care să plece. Nu. Stau până la final. Și iarăși un fapt foarte interesant pe care l-am găsit, iată, răsfoind aceste file de arhivă, este că de fiecare dată, în fiecare an există această tradiție ca Evanghelia Învierii, care se citea atunci, să fie semnată de către patriarh sau mitropolitul primat înainte de 1925 și contrasemnată de rege. Iar acel exemplar, vorbim așa de o fascicul de câteva pagini, era trimis la arhive și arhivate. Era o dovadă a faptului că la acea sărbătoare în acel an, iată, monarhul și episcopul și ierarhul au fost împreună la acea slujbă. Regele participa, regele se spovedea, regele ciocnea un ou roșu, regele pe modelul domnitorilor, iată, intra în această atmosferă și vedem inclusiv în descrierile, în jurnalele regale, faptul că acele zile erau cumva trăite în așa fel, că se postea, se încerca intrarea așa într-o stare de liniște, de conștientizare a importanței sărbătorii. Deci exista acea diferență între Paști, foarte vizibilă, și Crăciun. Deci, și cum spuneam, participarea familiei regale nu era o participare pur formală sau doar așa dintr-o politețe față de, nu știu, bătrânul ierarh din dealul Patriarhiei, nu. Vorbim despre o asumare a unei dimensiuni ortodoxe, a unei dimensiuni creștine și o trăire ca atare. Deci, de aceea, cred eu, este important ca ascultătorii noștri sau cei care vor parcurge această carte să vadă această dimensiune, în sensul în care, spre o deosebire de un politician, care politicianul, prin natura funcției sale, este o funcție electivă, are un număr poate limitat de mandate, generic vorbind stă doar câțiva ani într-o poziție de forță, de putere, de autoritate. În cazul regilor, oamenii aceștia s-au pregătit o viață, au fost crescuți într-un spirit, într-un duh, ei știind că misiunea lor nu se va încheia niciodată. Că erai pe tron, că erai prins moștenitor, că erai poate un rege retras care ai abdicat ca să-ți lași fiul, atitudinea ta, modul tău de a te comporta, felul în care tu ești privit nu se va schimba. Tu toată viața trebuia să fii un exemplu, să fii un model, să fii un reper. Oamenii aceștia s-au identificat. Acum, ascultătorii mă vor putea contrazice că au fost exemple și contraexemple când vorbim despre monarhie în general, nu doar de cea română, a unor poate regi care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sau care au trădat încrederea supușilor sau poate s-au purtat într-un mod discreționar. Dar generic vorbind, oamenii aceștia se identificau cu națiunea. Ei știau că nu vor avea niciodată o viață, am spus noi, normală. Ei știau că trebuie să facă asemenea unui ierarh în momentul în care tu intri în monahism, renunți la această lume pentru a deveni monah. În momentul în care ei mitra, care poate părea strălucitoare, dar care vine cu o presiune, cu o serie de atribute și o serie de prerogative pe care de multe ori le vei simți mai târziu apăsându-te și accepți să devii ierarh, știi că tu nu-ți mai aparții ție, ci aparții bisericii, comunității pe care care ți-a fost ție încredințată spre păstorire. Ei, există acest paralelism și în cazul regilor. De aceea, de altfel, de multe ori s-a spus despre regi, așa parafrazând, că sunt episcopi ai treburilor de din afară. Pentru că da, în spațiul bizantin, de exemplu, împăratul era încoronat în biserică, era în ceremonie, se înconjura altarul de trei ori, cântându-se Isaie dănțuiește, asemenea ierarhilor, coroana îi se așeza acolo pe cap, asemenea ierarhilor, de exemplu, domnii țărilor române, în duminici, când participau la liturghie, primeau la un anumit moment al slujbei crucea și binecuvântau mulțimea, asemenea unui preot. Împărații bizantini, ei se împărtășeau chiar unde sunt ușile împărătești, ei nu se împărtășeau, îmi spune, cu lingurița. Ei primeau din potir și separat Sfântul Agneț. Deci era oarecum aproape ca și un ierar, doar că nu se auto-împărtășea, ci primea potirul și primea acea bucățică de agneț. Deci exista această oarecum, această similitudine între ceremonia încoronării și cea a hirotoniei arhiereului. Și atunci, iată cum găsim aceeași similitudine și ceea ce privește asumarea. Tu ca preot, tu ca ierarh, tu ca principe, tu ca rege, nu-ți mai aparții ție. Și în primul rând trebuie să vezi interesul obștii, a comunității, a credincioșilor, a supușilor tăi, indiferent cum s-ar numi aceștia, și interesul instituției, generic vorbind, pe care tu o conduci, trebuie să îți devină, cum zic, acel element, acel vector care să-ți anime ție toate acțiunile.
Acea asumare de care vorbeați, pe care Casa Regală a dus-o până la capăt față de România, față de supuși, a fost în oglindă cu brio, zic eu, onorată de Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Română onorând și asumându-și până la urmă rolul de mediator dintre Casa Regală și acei supuși, acei credincioși, acea comunitate de care vorbeați. Considerați că există vreo lecție relevantă sau mai multe pentru prezent în modul în care cele două instituții au știut să-și gestioneze relațiile?
Fără doar și poate. Și mă gândesc aici la, vorbeam de această asumare, la momentul sau la zilele imediat următoare abdicării forțate a regiului Mihai, atunci când membrii guvernului Petru Groza au mers la bătrânul și bolnavul acea dată patriarh Nicodim Munteanu și au spus: regele nu mai este, aliatul tău nu mai este, tu care era lui aliat ai rămas singur. Și cumva, așa printre rânduri, el a văzut o întrebare pusă, că tu ce vei face sau nu ai de gând să renunți, să te retragi, să pleci, pentru că lumea din care tu provii, lumea în care, pe care tu ai coordonat-o alături de Mihai, nu mai este. Vorbim de o republică democratică, între ghilimele, de o republică populară, de o republică socialistă. Și atunci se spune că el ar fi spus: păi dacă regele nu mai e, eu ce rost mai am? Și într-adevăr, la două luni după aceea a murit. Și biserica a rămas apoi, în perioada comunistă, oarecum din cei doi stâlpi, din cele două picioare ale unei societăți care se clădea, care se construia pe biserică și pe monarhie, pe coroană și pe mitră, generic vorbind, a rămas într-un picior. Biserica a trebuit să devină unica apărătoare a omului simplu în fața tuturor abuzurilor. Și a venit 1989 și vedem ce s-a întâmplat după aceea. Vedem cum a fost primit, între ghilimele, la început regele. El a fost văzut ca un pericol al orânduirii, ca cineva care vine să strice jocurile. Și vedem că atunci biserica a fost alături de el. Și sunt, ne amintim acele imagini din București, când Părintele Justin Marchiș era alături de rege, ne amintim imaginile emoționante cu vizita regelui la Curtea de Argeș, cu acea sărbătoare a Paștelor, acea noapte a Învierii la Putna, cu acea mulțime de oameni care striga: Mihai, Mihai, Mihai. Ei, evident, astăzi avem o relație foarte bună între cele două instituții. Una în continuare se bucură de o prezență vie, o prezență activă, o prezență importantă, și vorbim aici de biserică. Cealaltă, prin natura lucrurilor, are astăzi mai mult un rol reprezentativ, un rol simbolic. Dar e bine faptul că, iată, familia regală română nu doar că și-a dorit să se implice și dorește să se implice în continuare în societate, dar și statul nu i-a mai perceput ca o amenințare, ci vede ca pe niște aliați, ca pe niște personalități care vin cu o istorie în spate, care au un mesaj, care au un tip de eleganță care nu poate fi replicat de către mediul politic, să zicem, contemporan, care parcă aparțin unei alte lumi, unei alt tip de formație. Și iată că cele două rămân, de multe ori, dacă ne uităm, rămân niște instituții fundamentale. Ele au argumentele trecutului, argumentele istoriei, cele mai importante momente din istoria națiunii noastre. Că vorbim de evul mediu, că vorbim de epoca premodernă, de epoca modernă, de epoca contemporană, sunt legate de cele două instituții. Această istorie, aceste fapte, nimeni nu le poate șterge. Și e important ca astăzi ele să fie valorizate, să fie văzute, cele două instituții, ca niște aturi și nu ca niște piedici. Ele nu sunt niște relicve ale trecutului, ci sunt niște garanții a unui viitor. Exact ce spunea regele Mihai în celebrul discurs din Parlamentul României. Această țară, noi doar am împrumutat-o. Noi nu suntem gestionarii ei, noi nu suntem stăpânii ei, și noi suntem doar mandatați să o trimitem mai departe, să o lăsăm moștenire nepoților. De aceea trebuie să avem grijă ce le lăsăm nepoților. Și biserica, și familia regală sau monarhia sunt acei garanți morali, simbolici, instituționali, cum vreți dumneavoastră să-i numiți, a unor valori care niciodată nu vor deveni demodate. Familia, credința, dragostea de țară, iubirea, sacrificiu, niciodată nu vor deveni demodate și ele sunt acele valori pe care trebuie să le transmitem mai departe.
Stimați ascultători, am discutat astăzi alături de invitatul nostru, profesorul și teologul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului și autorul volumului dedicat relațiilor dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României în perioada 1918-1947, un subiect foarte important pentru înțelegerea istoriei recente a României, o lucrare riguroasă și foarte bine documentată, care aduce în prim plan nu doar fapte istorice, ci și nuanțele unei epoci marcate de decizii dificile și contexte complexe. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această ediție a emisiunii Dialoguri, domnule profesor Paul Ersilian Roșca.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Alături de invitatul nostru, stimați ascultători, vă dorim sărbătoare de flori în lumină. Rămâneți aproape de Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.